E obrigado hoxe falar de todas esas actividades que se van desenvolver aquí no noso concello, pois co gallo dos últimos días dentro desa programación de Nadal que organiza a Concellería de Eventos, unha programación de Nadal que inclui diferentes actividades e que chega ao seu remate cunha das propostas máis interesantes e máis esperadas polos máis pequenos. Falamos da tradicional cabalgata de Reis. Temos con nós xa outro lado da liña telefónica a Ángela Antón. Bos días.
Hola, bos días.
Sabemos, ademais, que traballando, non, nos últimos detalles de cara a que todas esas carrozas que se van a ver mañá nas Rúas de Redondela pois estean en perfecto estado.
Pois sí, estamos aquí coas carrozas, pois o que ti dixetes, ultimando de detalles, terminando de preparalas, confirmando a asistencia de todos os nenos, poquinho cos detalles de última hora.
Pois imos falar en concreto do que vai a ser esa actividade de mañá. Antes de nada, insistir, malia que na programación pon que sairá a 6 da tarde, a hora prevista é a 6:30.
Sí, sí, vai salir a 6:30 de detrás do convento, da parte de ali, arrancará esa hora.
Contanos en que vai consistir, cantas carrozas...
Pois temos, vai haber varias actividades, salen as tres carrozas dos Reis, por suposto, vai a salir outra carroza de nenos, sola con nenos, contemos como novidade este ano que vai salir un tren turístico, un tren chuchú, tamén todo cargado de nenos que van a pasar en grande, vamos ter con nosa coca, vamos ter actividades como a troula, e ao final vai haber unha solta de globos, durante o recorrido vai facer algúns espectáculos, pero ao final de todo, diante do concello, pois vai soltar uns globos moi bonitos, moi grandes, moi llamativos.
E como sempre, haberá tamén reparto de caramelos, non?
Home, iso que non vai faltar. Caramelos temos moitísimos. E si, a ilusión que teñen os nenos é de lanzar os caramelos, co cual vai haber caramelos para todo o mundo.
De cantos kilos estamos a falar?
Pois este ano adquiríronse sobre 2.000 kilos.
Que...
Leamos, desde o principio de Nadal hasta ahora se gastan 2.000 kilos.
Así que insistir, que non haxa pelexas, non? Que a xente o tome con calma a hora de coller eses caramelos.
Exacto, hai caramelos para todo o mundo, non hai ningún problema polos caramelos. Simplemente que veñan a pasalo ben, a divertirse, a mirar os Reis. Despois os Reis estarán no concello a acabar a cabalgata para que todos os nenos podan vir e falar con eles, estar un pouquiño con eles e pedirse pois ese último regalo de última hora.
E ademais, comentabas fora de micro que o obxectivo e tamén esperar a que se faga un pouco de noite para que a cabalgata se xa aínda máis vistosa.
Claro, porque as cabalgatas, as carrozas con luz, luz un poquinho máis, queda un poquinho máis bonito. Entón, pois, si vamos a facer as 6:30 para que poidan vir todos os nenos e todos os pais que tamén poidan todos salir de traballar, disfrutar un pouquinho das carrozas, a ver se gustan.
De seguro que sí, porque é unha actividade moi esperada, moi desexada polos pequenos. Falabas tamén desa novidade, o tren chuchú, por qué?
Porque sempre hai nenos que se quedan en lista de espera, tiñamos unhas listas de espera moi longas, entón decidimos, bueno, pois iso, no tren chuchú collen 56 nenos, inda que non vai ir cheiño de todo, pero collen 56 nenos para que non haya tanta lista de espera, para que todos poidan ir, pois van a ter formas de xogos e de chamar a atención, aparte de lanzar os caramelos. Entón, para iso, acortar un poquinho esas listas de espera, de feito, este ano creo que non quedou ningún neno en lista de espera, que entraron todos os que pediron para entrar, e cumplirán os requisitos, por suposto, e iso para disfrutar un pouquiño máis do día e que o pasen un pouquiño mellor.
Pois moita festa nese festivo dos Reis, unha xornada xa do día 6 na que seguiredes con diferentes actividades, non?
Sí, o mismo día da carroza, os Reis tamén baixarán diante do concello e visitarán o Belén Viviente que vai estar exposto aí, que van a estar os nenos, en o Belén Viviente, e depois temos o que decía a solta de globos. E depois xa o día siguiente temos as rondallas pola mañán e a Feira de Reis, e teremos as rondallas. Quinda se cerra o plazo, de momento hai 8 anotadas, pero igual se nota alguna máis, vale, que é unha cousa moi bonita que vai haber polas calles, polo centro de Redondela, que van facer os cruces, pues, moi bonito e llamativo de mirar. E pois para rematarse as festas e antes de que empecen as clases, o 7 e 8 temos o Nadal dos Nenos nos pabellóns, pois xa vai haber de todo, de petanca, tiro con arco, un toro mecánico, hinchables, un ergómetro dos de remo, é dicir, vamos a ter moitísimas actividades neses pabellóns, o sábado en Chapela e o domingo en Redondela.
Para participar nestas actividades do pabellón, como comentas, sábado 7 en Chapela, domingo 8 no pabellón de Redondela, que hai que facer?
Pois nada, simplemente hai que ir ao pabillón, venden unha pulseriña que vale 1 euro por rapaz. Simplemente con iso podes subir a todas as cousas que queiras, as veces que queiras, estar o tempo que queiras. Se de 1 euro podes estar todo o día no hinchable.
E non dixemos, para que idades?
As idades en principio son para todas, porque como hai actividades, pois o toro mecánico para máis grandes, ou o tiro con arco, pois hai para máis pequeniños un hinchable máis pequeno, outro tipo de actividades, é dicir, poden ir de todas as idades, non hai ningún problema.
Pois, o dito, actividades interesantes, centradas sobre todo nos máis pequenos para estes últimos días xa do programa de festas de Nadal que organizou o Concello de Redondela. Que tal resultou? Porque ademais, por decirlo de algún xeito, era un pouco a proba de lume para a concelleira Ángela Antón.
Sí, pois primeiro vamos a ver como resulta mañán a cabalgata e como terminamos as actividades, pero de momento vamos moi contentos, e a verdad que sí, estou moi contenta polo recibimento, pola entrada e por como estamos arrancando.
Pois moitas actividades, moitas citas que se veñen desenvolvendo e que rematan xa neste inicio de xaneiro. Pois Ángela, nada, darche tamén a benvida este novo ano que non cho desexamos e moitas grazas por estar con nós.
Veña, gracias a vos.
Falaremos en máis ocasións. Un saúdo.
Veña, gracias, un saúdo.